ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით, დილა მშვიდობის, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ უმასპინძლებთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, ეს არის საარჩევნო ბლოკი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია. ჩვენი სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამარ კორძაია. სულ 2-3 წუთში შემოგვიერთდება. ის მანამდე ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი მიმდინარე ამბებზე. ჯერჯერობით არცხრება დაპირისპირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. როგორც ჩანს, მხარებს მაინც აქვთ ჯერ კიდევ იმედი, სხვა ახსნა ამას არ აქვს, რომ ამ გზით, ამგვარი დაპირისპირებით გარკვეულ უპირატესობას მიაღწევენ, ან რაიმე პოზიციებს შეინარჩუნებენ. მოწოდებები საერთაშორისო თანამეგობრობისგან გრძელდება კვლავაც. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი კი აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში შეარღებული დაპირისპირება იმ შემთხვევაში შეწყდება, თუ სომხური მხარე აზერბაიჯანის მიწას დატოვებს. სააგენტო ტრენდის ინფორმაციით, აზერბაიჯანელი ხალხისადმი მიმართვისას ალიევმა თქვა, რომ სანამ გვიანი არ არის, სომხეთის ხელისუფლება კარგად უნდა დაფიქრდეს. ილჰამ ალიევის განცხადებით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თხოვნით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აღდგენილი იყო. ალიევის ინფორმაციით, მან ფაშინიანმა მამას უთხრა, რომ ძიმე შიდა სიტუაცია აქვს, ყველა მხრიდან ზეწოლას განიცდის და საკითხის გადასაჭრელად დრო სჭირდება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადებით ის დათანხმდა. ერთი წლის შემდეგ კი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ ყარაბაღი სომხეთია. ესეთი რიტორიკის ფონზე გრძელდება ეს დაპირისპირება. რაც შეეხება საქართველოში წინასარჩევნო კამპანია გრძელდება COVID პანდემიის ფონზე. ვიდრე ამ სტატისტიკას გაგაცნობდეთ, გეტყვით, რომ ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ ამ ეთერში ვგულისხმობ საქართველოს უსაფრთხოების საბჭოს სხდომა შედგა სწორედ ყარაბაღის საკითხზე. გამოცხადდა, რომ საქართველომ შეაჩერა აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიმართულებით სამხედრო ტვირთების გატარება. ჯერჯერობით ეს არის ცნობილი. რაც შეეხება COVID სტატისტიკას, გუშინ 550-ს გადააჭარბა მატებამ დადასტურებული შემთხვევების. ამ დროისთვის არის 8118 დადასტურებული შემთხვევა, რომლიდანაც 4244 არის გამოჯამრთელებული. 50 ადამიანი გახლავთ გარდაცვლილი დღემდე COVID პანდემიის დაწყების შემდეგ. დღეს არაერთი პოლიტიკური სუბიექტი აგრძელებს თავის კამპანიას სხვადასხვა თემაზე. უმუშევრობაზე იქნება, ეს თუ ეკონომიკის მდგომარეობაზე იმართება პრესკონფერენციები, მათ შორის სწორედ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტით გამოწვეულ და სავარაუდო რისკებზე, ეკონომიკურ რისკებზე არის ლაპარაკი. დღეს სულ ცოტა ხანში, დაახლოებით 9:30-ში გაიმართება სამოქალაქო პლატფორმა 2020-ის პრესკონფერენცია მარნეული საარჩევნო ოლქში მიმდინარე პროცესებთან და იქ მომხდარ ინციდენტთან, ძალადობრივ ინციდენტთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რამდენიმე პირი არის დაკავებული, თუმცა დაზარალებულები თვლიან, რომ ეს არ არის საკმარისი და ყველა დამნაშავე არ არის დაკავებული ამ ინციდენტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად. თამარ კორძაია იქნება ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ, რომ ყოველთვის წინადღით შეგიძლიათ ნახოთ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე, თუ ვინ არის ჩვენი მეორე დილის სტუმარი. იქ შეგიძლიათ მოიწეროთ შეკითხვები, მოსაზრებები თქვენი, რომლებსაც ეთერში გავაჟღერებ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და მოგიწოდებთ, რომ იყოთ კორექტულები, რომ შესაძლებელი იყოს იმის წაკითხვა, რასაც გწერთ, და დატოვება საიტზე ასევე. და ასევე პირდაპირ ეთერის დროს შეგიძლიათ დარეკოთ, ჩვენი პროდიუსერი ჩაიწერს თქვენ შეკითხვებს და მომაწოდებს ეთერში, რომლებსაც ასევე დაუსვამ ჩვენს სტუმარს. და მოწერათ შეგიძლიათ იმავე ფეისბუქზე ჩვენი ლაივსტრიმის ქვეშ გადაცემის მსვლელობისას, ასევე მივადევნებთ თვალს, ვეცდები მაქსიმალურად, რომ არაფერი გამომრჩეს. დროებით გტოვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები დაბრუნდება სტუმართან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას შესაძლოა აგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები გრძელდება და რადიო თავისუფლების სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ კორძაიაბ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი საარჩევნო ბლოკ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა გაერთიანებულ ოპოზიცია ძალა ერთობაში ეს წარმოადგენს ქალბატონი თამარი დღეს ის გახლავთ ამ ბლოკის ერთიანი სიის მე-19 ნომერი დილა მშვიდობის
მოგესალმებით
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ეთერამდეც არის ჩვენი მაყურებლების შეკითხვები, რომლებსაც ასევე დაგისვამთ. შეიძლება ამითაც კი დავიწყოთ.
ბატონო.
კრიტიკული, ასე ვთქვა, მეტიც იმიტომ მოუწოდებს, რომ ნაკლებად გამოიყენოთ შეურაცხყოფელი მიმართები ჩვენს მიმართ იქნება თუ სტუმრის, ამას არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა. კითხვა კი ერთ-ერთი ასეთი იყო, ორი სიტყვით გვითხრას ქალბატონმა თამარმა მისი პოლიტიკური იდეოლოგიის შესახებო. ასევე იყო ესეთი რეპლიკა უფრო ძალა ერთობაში ამარა სინდის ნამოსის საქმე როგორ არის, სად არის ასეთი და ერთი და იგივეს გამეორება ასეთ პატარა მონაკვეთში წარუმატებელია მით უმეტეს გარემოებების სხვაობისას ალბათ 2012 წელს თუ გულისხმობს ჩვენი მაყურებელი და მკითხველი
მოგესალმებით. ბუნებრივია ჩვენ როდესაც გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ბლოკთან გაგვეფორმებინა ერთობლივად არჩევნებში მონაწილეობის შეთანხმება, ველოდით მსგავს კრიტიკულ შეკითხვებს. ამიტომ ეს სიახლე არ არის და როდესაც პოლიტიკაში ხარ, საერთოდ მზად ხარ იმისათვის, რომ არავის ბევრს შეიძლება არ მოეწონო, ბევრმა შეიძლება შეგამკოს უხეშად, ამაშიც პრობლემას ვერ ხედავთ. ჩვენი პლატფორმა რაც იყო
ერთად დავამატებ, რადგან ამ ჯგუფის არის დრო რომ დავზოგო, რომელიც არასდროს ყოფნის ეთერის დასრულებამდე მიუხედავად ხანგრძლივობისა.
კი.
ესე იგი, სულ ერთია, სად ვიქნებით, ოღონდ ვიყოთ, ასეთიც არის ერთ-ერთი ქალბატონი ჩვენი მკითხველის.
კი ბატონო, არა, სულ ერთი არ არის და ვეცდები ავხსნა, იმიტომ რომ ამ ქალბატონის შეკითხვაც ლეგიტიმურია ამ შემთხვევაში. ამიტომ ალბათ იმისათვის რომ ცოტა გასაგებია და ახსნა და ჩემთვის ფასეულია ნებისმიერი კრიტიკული აზრიც და ამიტომაც ვფიქრობ რომ ცოტა ხანგრძლივად მომიწევს ამ ყველაფრის ახსნა თქვენი ეთერით. სად ვართ რესპუბლიკელები და რა იდეოლოგიის ვართ? ხო, ჩვენ ვართ ლიბერალ დემოკრატები და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ლიბერალური ღირებულებების გატარება და ხა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვკითხოთ მაშინ რა გვინდა ერთიანულ ნაციონალურ მოძრაობასთან?
ან რა ნაწილში ემთხოვით? ხო,
კი, ან რა ნაწილში ვემთხოვით, მაგრამ მოდით ახლა რახან სულ ასე საუბრობენ რესპუბლიკელები სად არიან? მოუყვები რესპუბლიკელები სად ვიყავით დაფუძნების დღიდან დღემდე? ვეცდები რომ ეს მოკლედ გავატაროთ. რესპუბლიკური პარტია, როდესაც დაფუძნდა 78 წელს, არავის არ შეეროდა დამოუკიდებლობის იდეის, მაგრამ ჩვენ გჯეროდა, ანუ ჩვენს დაფუძნებლებს ლევან ბერძენიშვილს, მერე დათო ბერძენიშვილს, ასე შემდეგ ყოველას არავის წელს არ კარგავ, ხა უბრალოდ არ ღირს ამ გვარების ყოველას სათითაოდ ჩამოთვლა. ყველამ იცის ვინ ვიყავით, შეეროდათ, ბევრს არ შეეროდათ, თვლიდნენ რომ უტოპიური იდეა იყო. თუმცა ამ იდეის გამო ადამიანები, ბატონი ზაბირაძე, ბატონი ლევანი, ციხე, ბატონი დავითი, ყველანი ციხეში იჟდნენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივახცეთ ამ დამოუკიდებლობას. დამოუკიდებლობის მიღწევის შემდეგ ჩვენი იდეა იყო და ხშირად ზვიადისტების მოწინააღმდეგე და არაერთი ბრალდება მოგვისმენდა ამ პარტიის დამფუძნებლების მიმართ, რომ ისინი ზვიადისტ წინააღმდეგე იყვნენ და ასე მაგრამ ჩვენი ასევე პროგრესული იდეა იყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ევროპული კოალიციური მთავრობების ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ საქართველოს არის ქვეყანა, სადაც მრავალფეროვანი ინტერესების და ესეთი საზოგადოება, რომელსაც უნდა ყველა სახის პოლიტიკოსი ჰყავდეს პარლამენტში წარმოადგენილი. თუმცა თქვენ წარმოედგინეთ 90-იან წლების მერე, აგერ 2020 წელს გაჩნდა ამ ყველაფრის შანსები, ხო? ანუ 2020 წლისთვის გაჩნდა და ამ გზაზე რესპუბლიკელები თანაშრომლობდნენ ყველა იმ პარტიასთან, რომელიც იმ მდგომარე იმ პოლიტიკური ვითარების შესაბამისად გაატარებდა მეტნაკლებად ამ მიმართულებით პოლიტიკურ კურსს. მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში 90-იან წლებში რესპუბლიკელებმა თავიანთი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მარცხის ფასად კონსტიტუციას მისცეს ხმა და ეს ამომრჩეველმა, აი ასეთმა კრიტიკულმა ამომრჩეველმა არაპატია და მერე არ მოხვდნენ რესპუბლიკელები პარლამენტში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გზა იყო რთული. ახლა არ დაგვაუწყდეს ის დღეს სხვათა შორის თქვენთან მოსვლამდე, ზუსტად გოგი გვახარეს ანარეკლების პირველ ნაწილს უსმენდი და
დიდი მადლობა ამისთვის და ვურჩევ ვისაც არ უნახავს ჩვენს მაყურებელს, საიძედებს რადიო თავისუფლების და აუცილებლად
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემაა სწორედ პოლიტიკური პროცესების გადააზრებისთვის უახლეს ისტორიაში, ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში.
და რა გაჩვენ, რა გაგახსენა?
საქმე ის არის, სამწუხაროდ წინ არ მივდივართ, იმიტომ რომ როდესაც ვადარებთ ხო ჩვენ საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და ბალტიის ქვეყნების მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ყველაზე დიდი შეცდომა რაც და რასაც ვითხოვდით რესპუბლიკელები ყოველთვის ლუსტრაცია იყო და ამ პროცესს როდესაც ჩვენ ვერ შევძელთ ლუსტრაცია როდესაც ჩვენი არქივები გაიტანეს მიგუყანა იქამდე რომ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ისევ გვიწევს ბრძოლა დემოკრატიის გამყარებისთვის ამ ქვეყანაში. ანუ დემოკრატია ხო არის ხელისუფლების ცვლილება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რაც ასისოცხანაირად შეუძლებელია დემოკრატიული განვითარება. და ყველა არჩევნები იყო ბრძოლა სწორედ ხელისუფლების ცვლილებისთვის. 2012 წელსაც რესპუბლიკელები ვიყავით იქ, სადაც დემოკრატიული ღირებულებებზე უნდა წასულიყო სააკაშვილის ხელისუფლება და ამიტომ რა თქმა უნდა ერთადერთი ძალა, რომელიც ამის განმახორციელებელი იყო ქართული ოცნება. და ქართულ ოცნებაში 2014 წლამდე ჩვენ ვაღიარეთ ჩვენი ამომრჩევლების წინაშე და საზოგადოების წინაშე, რომ დავაგვიანეთ ქართული ოცნებიდან წასვლა. მაგრამ 2004 წლამდე, ისევე როგორც მაგალითად სააკაშვილის ხელისუფლება 2007 წლამდე, ყველა ახალი ხელისუფლება რაღაც პერიოდით დღავს რეალურად პროგრესულ ნაბიჯებს და რა თქმა უნდა 2014 წლამდე მოესწრო ვიზა ლიბერალიზაცია, 2014 წლამდე მივიღეთ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, 2014 წლამდე
ჩვენთვის გულისხმობთ რესპუბლიკელების
ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა და საზოგადოებისთვისაც რა თქმა უნდა 2014 წლამდე მოაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელ 2014 წელი რატო აღნიშნავთ რატო აღნიშნავთ გარდამტეხი რესპუბლიკელებისთვის 2014 წელს იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მიუხედავად იმისა,
რომ ვისაც მაინც შევახსენოთ, თქვენ ამ დროს ბრძანდებით დეპუტატი უმრავლესობის
არჩევნებში. დიახ, ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში პარლამენტში, რესპუბლიკელები კარგად ვიყავით წარმოადგენელი პარლამენტში. ჩვენ ვიბრძოდით სხვათა შორის მოსმენების შესახებ კანონის წინააღმდეგ, ჩვენ მივაღწიეთ იმას სხვას. ვახტანგ ხვალაძემ თუ გახსოვთ, გამოიტანა ალტერნატიული კანონ პროექტი მოსმენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა სუსის მეთოდები რო დასრულებულიყო, მე გამოვედი პარლამენტის სესიაზე, სადაც ოდერების ინსტიტუტის გაუქმებაზე ვილაპარაკე და მაშინდელ გომელაურს, მაშინ სუსის უფროსი იყო, მოუწოდე რომ მასზე ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო და ის ვალდებული იყო გაემართლებინა ეს ცვლილებები და ასე შემდეგ. მაგრამ 2014 წელს არჩევნებმა აჩვენა, რომ ისინი რეალურად უკვე კოალიციურ პარტიებთან არ თანამშრომლობდნენ, რადგან თვითმართველობაში მათ სურდათ სუსის მიერ ნომინირებული
კანდიდატები ადგილობრივი არჩევნები.
ამ დროს დაიწყო კონფლიქტი რეალურად ჩვენთან, მაგრამ სამწუხაროდ 2016 წლამდე პარტიამ, იმიტომ რომ პარტიაში შიდა, ასე ვთქვათ, დისკუსიები იყო და ვერ მოახერხეთ კოალიციიდან წასვლა. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ 2014 წელს უნდა გამოსულიყავით, მაგრამ დავაგვიანეთ. ამას შემდგომ მოყვა უკვე ყველა მიცის, რომ პარტია ბევრმა ადამიანმა დატოვა და რატო ვართ ახლა, ხო, მივადგეთ ამ საკითხს? ამ წუთასაც ჩვენ ეს ვითარება გვაქვს. ანუ ჩვენ გვაქვს რისკი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება არ დათმობს ხელისუფლებას. ანუ ჩვენი პირველი ნახეთ 2012 წელს საბედნიეროდ მოხერხდა ისე, რომ ხელისუფლება არჩევნებით გადავარდა. ეს იყო როგორც ქართული ოცნების, ასევე წინა ხელისუფლების დამსახურება და ისიტო კოჰაბიტაცია, რომელიც ზიზღის სიტყვად აქციეს საზოგადოებაში, მნიშვნელოვანი სიტყვაა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მივახცეთ იმას, რომ პოლიტიკური ძალები შეძლებენ ერთმანეთთან თანამშრომლობას გარკვეულ თემატიკასთან დაკავშირებით, იგივე ქვეყნის დასავლურ კურთან მიმართებას
განსხვავდება ერთიაკი ბატონო. ბევრმა უბრალოდ ჩათვალა, რომ ხო ესა დღესაც ბევრი მოწინააღმდეგე ხოს ამ კოაბიტაციის.
ისეთ კიდევ აი სანამ დავასრულებ კიდევ
რატომ? კითხვები გვემატება და მეც ჩემი კითხვები მაქვს.
უბრალოდ ვფიქრობ, რომ უნდა აღვნიშნო ესეც. რაღაც შეგრძნება მაქვს, რაც პოლიტიკაში ვარ იმის მერე, რომ საზოგადოებას აქვს დაკვეთა, რომ უნდა იყოს გმირი, რომელიც უცებ გაწყვეტავს ურთიერთობას და სიმართლეს იტყვის და სიმართლის თქმა აუცილებლად ურთიერთობის გაწყვეტა არ არის და პოლიტიკოსის მოვალეობაა, რომ აი ამ სიმძიმეში კი არ გაწყვეტო ურთიერთობა. საერთო წერტილები პოვა, რაც გაცილებით უფრო რთული მგონი ამ შემთხვევაში და ეს საერთო წერტილი ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ არის ის, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ჩვენ გაგვიჩნდა შანსი, ანუ ჩვენი პარტიის მიზანთან, რომ საქართველოს ოდესმე გახდეს ევროპული სტილის კოალიციური ხელისუფლების შემქმნელი სახელმწიფო, ცოტა გვიკლია, ერთი ნაბიჯიღა გვიკლია ამარჩევნებზე, თუმცა რა თქმა უნდა რისკებს ძალიან სერიოზულად ვხედავთ ამ პროცესის.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ რისკებზე, შანსს უწოდებთ ამას და არ ცდებით ამას და მნიშვნელოვანია. რატომ არის პირველ ათეულში არა 20-ულში დავაზუსტებ. რესპუბლიკური პარტიიდან შესული მხოლოდ ქალები და არა კაცები. ერთი მსმენელი შეკითხვა.
დიახ. იმიტომ მარტივია პასუხი, იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე არის ქალი ხათუნა სამდიძე და პოლიტიკური მდივანი ასევე არის ქალი თამაკორძაია, ძალიან დიახ, ეს პარტიული გადაწყვეტილება იყო, როდესაც და ეს არის თაობათა ცოლა ჩვენს პარტიაში, რაც ვფიქრობთ, რომ ჯანსაღი პროცესია.
ეკლესიის მიმართ თამარი ყოველთვის გამოირჩევა აგრესიულობით, ხომ არ დააკარგინებს ნაც მოძრაობას მხარდამჭერებს?
არა, მგონია იმით.
ან რა იმე სხვა მიზეზით ხომ არ დააკარგინებს მე და მხარდამჭერებს ბლოკს?
ასე რომ ჩაეთვალა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ალბათ ბლოკს ჩვენთან არ გააფორმებდნენ. ამაზე ეს არის მარტივი პასუხი და რაც შეეხება ეკლესიის მიმართ არ ვარ კრიტიკული.
მე ვარ აგრესიული ხმარავს მე ალბათ.
ხო, ჯერ ერთი აგრესიული არ ვარ ეკლესიის მიმართ, აგრესიული შეიძლება ვიყო საპატრიარქოს მიმართ, როგორც ინსტიტუციის მიმართ, რომელიც არაჯანსაღად ერევა სახელისუფლებო საქმეებში. რაც შეეხება ეკლესიას, ეკლესიის წინააღმდეგ მე ვერ ვიქნები უბრალოდ, ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ წმენის წინააღმდეგ წასვლას ნიშნავს ეს და ჩვენ ლაპარაკობთ იმ მახინჯ პრაქტიკაზე, რაც დამკვიდრებულია სწორედ დამოუკიდებლად სახელმწიფოს შექმნის შემდეგ ეკლესიასა და ნებისმიერ ეკლესიას, არა ისე ბოდიში საპატრიარქოსა და ხელისუფლებებს შორის. ამიტომ თუ ვინმე მაკრიტიკებს, იმიტომ რომ მაგალითად მეუფე იაკობი არ უნდა გამოდიოდეს და არ უნდა მოუწოდებდეს მღვდელმთავრებს, რომ ჩაერიონ ამ პროცესებს, ну ეს მისი საქმეა, მაგრამ თვლი რომ არ უნდა ჩაერიონ სასულიერო პირები ამ პროცესებში, იმიტომ რომ დანაშაულის ჩამდენიც, ჩხუბის ამტეხიც ხელისუფლებამ უნდა დასაჯოს და საპატრიარქომ არ უნდა მოარიგოს.
კეთილი, რაც შეეხება ბლოკს, რომელშიც არის 5 სუბიექტი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რესპუბლიკური პარტია, სახელმწიფო ხალხისთვის, პროგრესი და თავისუფლება, ევროპელი დემოკრატები.
უახლოვდებით იმ შეკითხვას, ხო?
ხო, აი ის ყველაფერი, ყველაფერი არა, მაგრამ ძირითადი რაც ჩამოთვალეთ, რაც თქვენთვის პრინციპულია რესპუბლიკური პარტიისთვის მთელი ამ ისტორიის განმავლობაში, შეუძლებელია რომ ამ შემადგენლობაში თქვენ არ ქონდეთ დისკომფორტი. შეუძლებელია რომ არ გიწევდეთ კომპრომისებზე წასვლა.
კი.
ჩანს კიდეც, მოდით ვიტყვი.
მივდივართ.
ხო, არ არის ესე ვთქვათ, დამალული, აი მაგალითად იმავე მიხელ სააკაშვილის განცხადებებზე თუ ვიტყვით, ხომ? ერთ-ერთ განცხადებაზე მოგიწიათ თქვენ გარკვეული განმარტების გაკეთება, როცა ის ლაპარაკობდა სწორედ აი შანსიო ბრძანეთ, მაგრამ რისკები არსებობს, ის ამბობდა სწორედ ისეთ რამეს, ისეთ განცხადება გააკეთა, რომელიც გამორიცხავდა კოალიციას თეორიაში, მის განცხადებაში, ხო? როცა მან თქვა, ან ოცნება და ან ნაციონალური მოძრაობა სხვა არჩევანი არ არსებობს, იქ დამცირა უკაცრავად სხვა პარტიები, რომ არ შეერა მას პოლიტიკური პარტიების და პარტიუკების, ეს ბევრჯერი თქვა. თქვენ მოგიწიათ ასეთი რამე თქვა, სააკაშვილმა ალბათ ყველაზე კარგად იცის, რას ნიშნავს ამ არჩევნების ნება და 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ის დამორჩილდა ნებას, ამიტომ შეიძლება მისი სურვილია მოახდინოს ამ არჩევნების მობილიზება, მაგრამ ჩატარებული კვლევები ადასტურებს, რომ ამ არჩევნების ნება არის მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობის შექმნა. არ უნდა დავშინდეთ არც ერთი პოლიტიკოსის განცხადებით, რადგან ამ მსჯელი გაცილებით ჭკვიანურად აფასებსო ბრძანეთ თქვენ. მოგიწიათ გარკვეულად დიპლომატიურად თქვით, მაგრამ გასაგები ყველაფერი. მოგიწიათ რაღაცნაირად, არ ვიცი რა და შელამაზება კი არა, ნუ რაღაც განმარტების გაკეთება, გამართლება რაღაცნაირად. მომენტით და კონტექსტით. რა არის კიდევ? და ამაზეც თუ გნებავთ
კი, მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ მივდივართ ბლოკში პოლიტიკურ პარტიასთან, რომლის ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, განსაკუთრებით დავით ლევანბერძენიშვილები კარგად იცნობენ მას და მე პირადად მას არ ვიცნობ, მაგრამ ბუნებრივია, მოულოდნელი არ არის ის, რაც ხდება ჩვენთვის ამ ბლოკის ფარგლებში და თვითონ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები, მაგრამ
რა როლი აქვს მას აი ამ ბლოკში რომ ხართ, რას გრძნობთ? ის ხომ ხა როგორ დავარქვა პარტიას ოფიციალურად სხვა თავმჯდომარე ჰყავს, მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, სხვა ქვეყნის ხელისუფლების წევრია.
დიახ. პირველი და მთავარი რა არის ამ პროცესში კიდევ თუ,
მაგრამ რეალურად ყველაზე დიდი როლი აქვს.
ვიცი რომ ბევრს არ მოყვებით, მაგრამ მოჩეველი ამ ქვეყანაში
და
სანამ ხშირად ვამბობ ზუსტად ამას და აბსოლუტურად იმ განცხადების გაგრძელება რასაც ახლა ვიტყვი, სანამ მიხეილ სააკაშვილს ყავს ამ ქვეყანაში ამ მოჩეველი, იქამდე მისი პოლიტიკური მონაწილეობა უნდა იყოს ამ ხმების ადეკვატური. და ეს უთქვი ზუსტად იმ განცხადებაში. რა ადგილსაც მიუჩენს მიხეილ სააკაშვილს მისი ამ მომრჩეველი ის სტატუსი ექნება მას ქართულ პოლიტიკაში. აა და შესაბამისად რა თქმა უნდა, როგორც ახლა მე მსურს რომ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენზე გული შესტყიოდა და შეიძლება თulis რომ არასწორი გარჩევანი გავაკეთეთ და გადაწყვეტილება მივიღეთ და ვცდილობ რომ მათ ავუხსნა რატომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ალბათ მიხელ სააკაშვილიც ფიქრობს და თulis რომ მისი ესეთი გამოსვლები მისი ამომრჩევლის მობილიზებას მოახდენს. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ სხვა ეთერში მან თვითონ თქვა რომ თუ არ იქნება ისე რომ ბლოკი მოვიდეს უმრავლესობაში, რა თქმა უნდა ქართული ხალხის ნებას დამორჩილდებით. თუმცა ჩვენ რესპუბლიკელები კულევებს რასაც ვაკვირდებით, ვფიქრობ რომ აი შანსები, რასაც ძალიან დიდი ხანი ვოცნებობდით, ასე ვთქვათ, რეალისტური ხდება, მაგრამ ეს გზა ბეწვის სხიძზე გადის. იმიტომ რომ ვიყურებთ ვითარება როგორია, ზუსტად ისევ და ისევ თქვენი თქვენი ასე ვთქვათ მედია საშუალების გადაცემაში ანალიზში საუბარია იმასაც, რომ ვითარება ყოველთვის არის გარდა ისეთი მძიმე წინასაარჩევნო დაპირისპირებები და ყოველთვის მეორე ვადის რომ ხელისუფლება არ ელაპარაკება ოპოზიციას. ეს ხდებოდა 90-იან წლებშიც, ეს ხდება ახლაც. ქართული ოცნება არ გველაპარაკება არავის, არ შეიძლება მოლაპარაკების მაგიდაზე, სანამ საერთაშორისო ზეწოლა არ დაიწყება ამასთან დაკავშირებით და მსოფლიო განგაში არ ატყდება და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 2020 წლის 31 ოქტომბრის ამჩევნები მაქსიმალურად კანონიერ ვადებში, კანონიერ პირობებში ჩატარდეს ყოველგვარი დარღვევების შესახებ და მე უკვე არც ერთი პოლიტიკოსი არ ვართ არავინ თუ კანონიერად ჩატარდება არჩევნები, რომ ამ ჩვენი მოქალაქეების ნებას გადაუდგეთ წინ და ეს ნება გამოჩნდება არჩევნების შედეგების დათვლის შემდეგ.
კიდევ დავამატებ მაშინ, ერთი მხრივ თქვენც და ქალბატონი ხათუნაც ამ ბლოკში ყოფნას უბრალოდ ქალბატონმა ხათუნამ განმარტა, მგონი ასე რომ ეს ბლოკი თავისთავადაც არის განსახიერება იმისა, რომ აი მრავალპარტიულობის
ხო ანუ კომპრომისების მოხერხება.
მეორე მხრივ რეალური ლიდერი მთავარი პარტიის ამ ბლოკში ლაპარაკობს ესეთ კატეგორიულ არჩევანზე, რომ ეს მისი ყოველ შემთხვევაში რა იქნება გასაგებია ვნახავთ, მაგრამ ეს მისი სურვილია. არის თუ არა აი ამაზე ხოლმე კამათი შიგნით სუბიექტებს შორის ბლოკში?
არა, ჩვენ ამაზე არ ვკამათობთ. აი ზუსტად ამაზე მიდოდა საუბარი. ანუ ბლოკის პარტიები თანხმდებით ერთ რამაზე, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება მშვიდობიანი ძალით და სასურველია რომ არსებობდეს კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების პირობები და ეს არის უმძიმესი ტვირთი, იმიტომ რომ უმძიმესი ტვირთი და პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ კომპრომისული გადაწყვეტილებების მიღების დრო დადგება პარლამენტში და შეთანხმებების დრო დადგება პარლამენტში. რაც შეეხება თვითონ ბლოკს, დიახ, ბლოკი არის რესპუბლიკელებმა მოახერხეთ და ზუსტად ეს საერთო წერტილები მოუნახეთ. მოუნახეთ ის რომ როდესაც ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ გვაქვს საფუძველი ყოველ შემთხვევაში ის იმაზე რომ ვიფიქროთ რომ პროკურატურის სასამართლოს რეფორმა არ განხორციელდება, იმიტომ რომ ბლოკის პარტიები ამაზე შეთანხმებული ვართ. სასამართლო რეფორმის სიმძიმე ყველა საკუთარ თავზე გადაიტანა, როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს და ამიტომ არა მგონია რომ საზოგადოების წინაშე ბლოკის პარტიის ბლოკის ორი პარტიების მიერ აღებული ვალდებულებები უკან იქნეს წაღებული.
სასამართლოზე გაქვთ ამის რწმენა?
სასამართლოზეც, მათ შორის ადამიანის შეულებათა კომიტეტზე, სახალხო დამცველზე, სადაც ოპოზიციური პარტიების მიერ უნდა იყოს შეთანხმებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინასწარი შეთანხმებაა ჩვენს პარტიებს შორის. გარდა ამისა, ჩვენ არ ვაპირებთ მხოლოდ იმ თემატიკით ასპარეზობას პარლამენტში, რაც ახლა გვაქვს არჩევნების წინ გაცხადებული, იმ თვალსაზრისით, რომ ეხლა უპირველესი მიზნები შევათანხმოთ, მაგრამ ჩვენი პარტია, რა თქმა უნდა, იმუშავებს იმ თემებზე, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ორდონიანი თვითმმართველობის შექმნა, კონცეფცია შემუშავებული გვაქვს 2016 წლის შემდეგ და თუ გვინდა რეალურად მრავალფეროვანი, მრავალპარტიული მმართველობის შემოღება ამ ქვეყანაში, ეს ქვევიდან წამოსული პროცესი უნდა იყოს და ეს რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც უნდა განხორციელდეს. ამიტომ ეს ჩვენი იდეები გაჟღერებული იქნება აუცილებლად საქართველოს პარლამენტში და ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ გვინდა გავიკაფოთ მომავლისკენ ჩვენი მომავლისკენ რაღაც გავჭრათ გზები იმ ღირებულებების მისაღწევად, რისთვისაც ამდენი ხანია ვივრცვით.
ორივე მხარე მიწუნიაო წინანდ ერთ-ერთ გამოსვლაში მიხელ სააკაშვილმაც აღნიშნა, რომ საკუთარ თავზე ვიწუნიაო. თქვენი აზრით აუცილებელია ის რომ პოლიტიკოსმა საკუთარ თავზე იწნიოს სამართლოს.
რა თქმა უნდა, არა.
უსამართლობა რომ
არა, სამწუხაროდ ასე გვიწევს ჩვენ თუ არა, რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი პოლიტიკოსს უპირველეს ვალდებულება ისა რომ გათვალოს რომ არავინ არ იწუნიოს, მაგრამ ზუსტად როდესაც ამ 30 წელზე ვლაპარაკობთ ზოგადად და ისევ იმ მდგომარეობაში ვარ რომ ხელისუფლება არ ელაპარაკება ოპოზიციას და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა პრობლემები მოსდევს ბუნებრივია, ხო, ამასთან მათ შორის ისიც რომ კიდე ერთი პასაჟი იყო ესეთი, რომ როდესაც ზვიად გამსახურდიას ჩამოუტანეს ასე თქვა
სამხელაშ თამერტილების ქვეშ ხართ
და იმიტომ ძალიან გავახარეს ვითარებას, როდესაც ჩამოუტანეს მას არქივის ნაწილი და აღმოაჩინა მის წრეში მაშინდელი კგბ-ს აგენტები.
უარი თქვა.
მან უარი თქვა მათ გამჟღავნებაზე. მან აიქ დაუშვა შეცდომა.
ამით დავიჭერო თქვა.
ხო, ვერავინ ვერ იჭერს. ყველა ხელისუფლება ზუსტად ასე ეგონა და ვერავინ ვერ იჭერს. დღევანდელ ხელისუფლებასაც ასე ეგონია. ამიტომ გადაწყვიტა რომ თურმე ელექტრონული ფოსტების მიზნისა თქვა კონტროლი საჯარო დაწესებულებებში მას შეუზღუდავად უნდა ჰქონდეს, მაგრამ სწორედ ასეთი გადაწყვეტილებების გამო ის წააგებს ამარჩევნებს და რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არის კიდევ გავაგრძელოთ ბრძოლა ამის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არაფერი ერთ წელწადში არ ხდება და დემოკრატიის პროცესია და ამ პროცესის მონაწილეა.
ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად. ლუსტრაციას რაც ეხება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. როგორ ვიკრო?
ეს ფათეშორის იმ პარლამენტში მეტნაკლებად შევძელით ჩვენ. კიდე საფუძვლების გამყარება ლუსტრაციის თავისუფლების ქარტიაში ცვლილებები. მაგრამ ისევ მოკლა ქართულმა ოცნებამ ეს თემა და ეს თემა არ დაიძრა. სამწუხაროა.
ოცნება მოკლა, ხო, არც როცა მიიღებო, ხო, არ იყო
ერთი სხდომა შეიკრიბა მხოლოდ რა, სამწუხაროდ, როდესაც შევქმენით ანტიტოტალიტარული კომისია, ერთი სხდომაზე მოახერხეს შეკრება, მე რესულიყო რომ ეხლა სხვა პრობლემებია, ეხლა არ გვცალია, ასე შემდეგ. ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრის პრობლემა გვქონდა მაშინაც.
არავის ეჩქარება და
ახლაც ეს არავის ეჩქარება და რატომ სამწუხაროდ ძალიან რთულია დაინახო კავშირი აი ამ წრის საფუძველსა და იმ თემატიკას შორის, ანუ იმის ბრალი რომ არის რაღაცებს რომ ვერ გადავლახეთ, რომ სიმართლეს არ გავუსწორეთ თვალინ, აი ამის ბრალი რომ არის, ამის ძალიან კაფეოთ ჩვენება გართულია.
თქვენი აზრით და გადავალ შემდეგ კიდევ მსმენელი შეკითხვა, თქვენი აზრით ლუსტრაცია განსახორციელებლად, რეალურად განსახორციელებლად უფრო იოლი იქნება აწი თუ იქნებოდა მაშინვე.
მაშინვე და მოკიდებლობის. მაშინვე, იმიტომ რომ ახლა ამ აწი ძალიან
სიმწავის და ტკივილის თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ტკივნეულობის ხარისხით საზოგადოებისთვის.
მაშინ შეიძლებოდა ცოტა უფრო მძიმე შედეგები ჰქონოდა და პირისპირების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ ეს მძიმე შედეგები მაინც გამოვიარეთ, სამოქალაქო ომი გამოვიარეთ. ამიტომ არავეხა მე მგონია ცოტა აბსტრაქტული იქნება ამ შედეგები, მაგრამ მე ერთი რამის მჯერა, როდესაც გერმანელებმა გაუსწორეს თვალი თავიანთ შეცდომებს და თქვენს და დღემდე მთელ სოფლიოს ფაშიზმის გამობოდიშს უხდიან, სად არიან ისინი და ჩვენ სად ავართ, ხო, როდესაც ჩვენ არაფერში საკუთარ პასუხისგებლობას არ ვგრძნობთ. რა თქმა უნდა, მტკივნეულია, როდესაც ჩვენი ახლობელი ჩადის ცუდ საქციელს, მაგრამ ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ, დამალვას არსად არ მიუყვართ, ანუ დამალვა არასწორებს პრობლემებს, არაგვარებს და ამ თემაზე ლაპარაკი არ უნდა დასრულდეს და მუდმივად უნდა ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ის გამბედაობა, რაც არ გქონდა 90 წლებში ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, დღეს ჩვენ თავის კვალს გვამჩნევს აშკარად. დღეს ჩვენ ვიმკით
იმას
თავის დროზე. ჩვენ ვეცდებით და დანარჩენ რა გითხრათ?
არის თანხმობა ბლოკში ამაზე?
ბლოკში პრიორიტეტული, მე როგორც გითხარით, პრიორიტეტული თემები არის ისევ და ისევ ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის დამყარება, ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ეს არის ძალოვანი უწყებების მაქსიმალური დეპოლიტიზაცია და ასე შემდეგ. დანარჩენი მე უკვე აი ეს თემები ყველაფერი ვახსენე, რომ ჩვენ თემატიკას არ შევეშვებით და პარტიას თუ უნდა რომ ეღოთ შეცვალოს, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრიბუნა საქართველოს პარლამენტია და სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ პარლამენტი ყველაზე ეფექტიანი შესაძლებლობაა რესპუბლიკურ პარტიისთვის წინ წაწიოს ის იდეები, რაც გვაქვს. ეს არის სეკულარიზმის იდეა, ეს არის თანასწორობის იდეა, უმცირესობების უფლებების დაცვა, ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა და სხვათა შორის მინდა შევეხმიანო იმ პრობლემას, რაც არის ჩვენ სამე მეზობელთან.
აი სწორედ ამას ახება მსმენელს აინტერესებს კიდევაც ამაზე თქვენი რას საშიშროებებს ხედავთ?
პირველ რიგში ნებისმიერ შემთხვევაში ის რაც ხდება ჩვენ სახელმწიფოებში პრობლემურია ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ამან შეიძლება ჩვენ სამწუხაროდ არაერთი ექსპერტი ითხოვს რომ მოითხო ისა უსაფრთხოების საბჭო შეიკრიბოს და რაღაც გვითხრას ხელისუფლება მასთან დაკავშირებით, რას გეგმავს. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის რომ ადამიანები შევიფაროთ ომის შემდეგ თუ იქნა ეს მოთხოვნა და ლტოლვილების ნაკადი იქნა, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მაქსიმალურად მოკლევადებში დასრულდება ეს კონფლიქტი და საქართველოს ხელისუფლება ეცდება რომ შუამავლის როლი, მშვიდობის ყოფილის როლი შეასრულოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყნის შიგნით ტრადიცია, სადაც ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი მოქალაქეები მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ და მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია ის რომ
მაგრამ იქ როლი არასდროს შეგვისრულებია თუ მე არ მეშლება.
არა, ასე და ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს შევთავაზოთ, თუმცა სამწუხაროდ ასეთი შეთავაზება დღეს არ მოგვისმენია არც პრემიერისგან, არც საქართველოს პრეზიდენტისგან და ასე შემდეგ.
შეთავაზება არის გარკვეული ტიპის, როგორ არა, როგორც
შუამავლის როლის მე არ მომისმენია.
პლატფორმად გამოყენების და ასე.
თუ ეს არის ძალიან კარგი.
არის პრემიერისგან.
ძალიან კარგი, მაშინ ამას მივესალმები ნამდვილად.
თუმცა ხო, ზუსტი მექანიზმი უცნობია, მაგრამ ნებაზეც არის და გარემოებებზეც.
აა, ძალიან კარგი.
შეიძლება იყოს საქართველოს რაღაც კომპონენტი.
მაგრამ თავი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ თვითონ ქვეყნის შიგნით შეფასებების დროს არ გავაკეთოთ განცხადებები, რომელიც დაძაბავს ჩვენ მოქალაქეებს შორის ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ყველასთვის ემოციური საკითხია ასეთი კონფლიქტები და ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის და მე მინდა რომ მადლობა უთხრა ორივე მხარეს, საქართველოსში მცხოვრებ ეთნიკურად სომხებსა და ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს, რომ ისინი ახერხებენ მშვიდობიან თანაცხოვრებას ჩვენს ქვეყანაში და მათაც შეუძლიათ აიღონ პასუხისგებლობა, რომ მშვიდობის ეგიდით გამოვიდნენ ორ ქვეყანას კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით.
აღარ კითხავთ მაგნაწილში ვთქვათ რისკებზე. თუმცა როგორ ფიქრობთ, დღეს ბევრი ლაპარაკობს ეკონომიკურ საფრთხეებზე ამ კონფლიქტის გაგრძელების. თქვენ ბრძანეთ რომ იმედი მაქვსო, იმედი გაქვთ უბრალოდ, იმედი გაქვთ რომ მალე დასრულდება თუ რაღაც გაძლევთ ამის საფუძველს?
ისე თანამედროვე სამყაროში მე მგონი მთელი სოფლიო დგას უკვე ფეხზე და თანამედროვე სამყაროში არ შეიძლება ეს იყოს დაშვებული, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ხშირად უძლურია, მაგრამ იმედს უბრალოდ ამიტომ გამოვხატავ რომ ეს დემოკრატიული სახელმწიფოები და მათი ლიდერები აქტიურ ღონისძიებებს განახორციელებენ იმისათვის, რომ დასრულდეს წარმოუდგენლად საშინელება 21 საუკუნეში, ღია ომი და ადამიანების სიკვდილი აგერ ჩვენთან რამდენიმე.
რა თქმა უნდა, არც ერთი მიზანი არ ამართლებს.
ნამდვილად.
და დაუბრუნდეთ აი იმას, შანსი და რისკები.
დიახ.
აუცილებლად მინდა ამაზე მეტი ვთქვათ.
კი ბატონო.
რა არის, რადგან ეს რისკები შეიძლება ასევე მოიაზრებოდეს თქვენსავე ბლოკში, რომ რაღაც ნაწილობრივ შევეხეთ ამას.
დიახ.
რა რისკებს ხედავთ იმისთვის, რომ იმ იდეის განხორციელება, რასაც ქვია პროპორციულობა და არა ერთი პოლიტიკური ძალის დომინირება? ერთი ეს პირველი არის ამომრჩევლის ნება, რა თქმა უნდა. არჩევნების სამართლიანად და თავისუფლად ჩატარების პირობებში ამომრჩეველი როგორ გამოხატავს თავის ნებას? კიდევ რა რისკი?
პირველ ძალიან ბევრი რისკია და დაწყებული იქიდან რომ არჩევნების არაძალადობრივ გარემოში ჩატარება უნდა უზრუნველყოს ხელისუფლებამ და ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ რომ დაპირისპირებები არის და ქვემო ქართლის მაგალითები ამაზე მეტყოლებს.
რაზე მეტყოლებს რეაქცია ხელისუფლების?
ხელისუფლების რეაქცია მეტყოლებს იმაზე რომ აკავებს დაზარალებულ პირს, მაგალითად დღეს 11 საათზე პროცესებია, ანუ არსებობენ მოწმეები რომლებიც ამტკიცებენ იმას რომ ამ ადამიანს არის ფუსუფოს შეუვარდნენ ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე და დაუწყეს ცემა. ნუ ხე ჩხუბის პროცესში მე უკვე იქვე არაფერი არ გვამა, ფაქტი ისაა რომ დაიწყო ანუ ესენ ჩაიხანაში შეუვარდნენ და ამ ადამიანს აკავებენ, ხო? და არავითარ განმარტებას ხელისუფლება სერიოზულს ამასთან დაკავშირებით არ აკეთებს და ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ გაცვეთილი ნდობის პირობებში უკვე რთულია პოლის და მართლის გარკვევას საზოგადოებისთვის, ამიტომ ეს ბუნებრივია, ეს პროცესი უკვე ძაბავს საზოგადოებას. მეორე, ეს არის არჩევნების დღე და არჩევნების ჩატარება კანონიერ პირობებში. აქაც გეტყვით, რომ რამდენიმე სერიოზული პრობლემა პირველ რიგში პანდემიის პირობებში, როგორ მიიღებთ მონაწილეობას. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა რაღაც ტიპის
რეგულაციები,
პროცედურები, როდესაც ადამიანი უნდა შევიდეს პირბადე და ორ მომენტში უნდა მოიხსნას ეს პირბადე და შემდგომ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღურად სტატისტიკა კატასტროფულად იზრდება ქვეყანაში.
კიდევ ერთი რეკორდი გვაქვს დღეს, სამწუხაროდ უნდა ჩავთავ, 578-ია მატება.
დიახ, ანუ 578 და ასეთი სისწრაფით თუ წავედით და არ ვიცი, საერთოდ 31 ოქტომბერს რა მდგომარეობა გვექნება, სრულად გაურკვეველია, ხო? ამიტომ თავისთავად ასეთ პირობებში დამკვირვებლის მხრიდან საარჩევნო პროცესების კანონირებას დაკვირვებაც ართულია და მაინც უნდა ვახსენო, შეიძლება მაყურებელს ეს და მსმენელს დიდად ისე არ აინტერესებს რა სხვა საკითხები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი თემა. საარჩევნო სიები ოდითგან იყო პრობლემა საქართველოში და დღესაც არის ეს პრობლემა. და ყველაზე დიდი პრობლემა, რა შემიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება გვევლინება, რომ ფოტოებიანი სიებია, სამაგიდო სიები და გადამოწმება შეგიძლია და ასე შემდეგ. იქ ადგილზე შეგვიძლია გადამოწმება, მაგრამ საარჩევნების შემდეგ, როდესაც ილუქება ეს სიები, სამაგიდო სია, რომელიც არის პერსონალური მონაცემი, ეს სიები ნადგურდება და თუ ვიღაცას გაუჩნდა ეჭვიან საჩივარი, რომ ერთმა ადამიანმა ორუბანში მისცა ხმა და ორგანიყო რეგისტრირებული, ამის გადამოწმების მექანიზმი არ არსებობს, იმიტომ რომ ის სია ნადგურდება და ვერ მივახციეთ იმას, რომ ეს სიები არ განადგურდეს და იყოს ღია, მიუხედავად იმისა,
რომ შენახული კარგად
დიახ და გაიხსნას შემდეგ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საჯარო ინტერესი არჩევნების დღეს გაცილებით მაღალია, ვიდრე ერთი ადამიანის ამორჩევლის პერსონალური ინტერესის დაცვა, ჩვენ ვერ მივახციეთ ამას და ამიტომ ეს მაინც დახურული წრე არის, რომლის გაკონტროლების მექანიზმი უბრალოდ არ აქვს. და მეორე კიდევ, საარჩევნო კოდექსის თანახმად საჩივრების შემთხვევაში საოლქო კომისია აქვს უფლება, რომ დაშალოს შედეგები და ხელახლა გადათვალოს რა, მაგრამ უფლება მოსილება აქვს, რომელსაც არასოდეს არ იყენებს. მაშინ როდესაც ჩვენ ვთვლით, რომ ვალდებულება უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ნუ ხშირად არის შეცდომები დათვლებში, განზრახ შეცდომები ან ბუნებრივი შეცდომები და ასე შემდეგ. ამიტომ არსებობს მექანიზმები, რომლითაც ჩვენ არ გვაქვს რწმენა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს გადამოწმების შესაძლებლობა არჩევნების შედეგების და არ გვაქვს რწმენა, რომ ეს იქნება სრულად გამჭვირვალე პროცესი. გარდა ანუ ერთი არის ეს წინა საარჩევნო ძალადობის მექანიზმები, რასაც იყენებენ, და მეორე თვითონ არჩევნების დღესაც. ეს უკვე რისკია, რომ საზოგადოება იყოს უკმაყოფილო. მაგრამ კიდევ უფრო გლობალური რისკი არის ის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ბოლოს და ბოლოს ვერ მოახერხონ შეთანხმება პარლამენტში.
ამაზე, ხო, აი მივიდეთ მაგალითად, სიებს რაც შეხება, აი ეს დაშვება, რადგან ვგზავნეთ, რომ რადგან ის დოკუმენტი ნადგურდება, სადაც შეიძლება შემოწმება შემდგომ, ხომ? შეიძლება თუ რამის დაზღვევა რამის წინასწარ.
არა.
ვერა.
ვერ დაზღვოთ ამას, იმიტომ რომ ეხლა ვაგეტყვით ერთი მაგალითი მქონდა.
ბატონო
მეერთვით. მოქალაქე მოვიდა, რომელსაც მის ბინაზე ყავს მიწერილი ორი ადამიანი. აღმოაჩინა, ხა პრობლემა არ არის ეს მილა.
ხო, სხვა შორის ამჩავეს უნდა მოთხრათურებს შეამოწმონ. შეამოწმონ
საკუთარი თავი.
და მე
მის მათმის სამარზე დამატებით რეგისტრირებული ადამიანები ძალიან მარტივია, სხვა შორის ამის შემოწმება ყველა შეუძლია იოლად და მოვიდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მისამართი, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხართ, რომელიც მის მიხედვითაც ხართ რეგისტრირებული, არ ემთხვევა საჯარო რეესტრში მითითებულ მისამართებს. ანუ მის დამისამართების პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა მოიტანა საკუთარი ბინის მისამართი, რეესტრის ამონაწერი და მოიტანა საარჩევნო სიაში მითითებული მისამართები. და ეს იმდენად რთულია, რახან დამისამართება ზუსტი არ არის, რომ ადამიანები ზუსტად გადაამოწმოს, თავისუფლად შესაძლებელია ადამიანების გაორება სიების მიხედვითაც. ეხლა მე აქ ამ იმაზეა კი არ მინდა ლაპარაკი, რომ ხელისუფლება მაინც და მაინც ასწავლებს და საშინელებებს აკეთებს, მაგრამ მე მინდა დავანახო საზოგადოებას, რომ ეს სისტემა იმდენად აუწყობელია, რომ მანიპულაციის შესაძლებლობებს იძლევა, იმიტომ რომ ზუსტი გადაწმების შესაძლებლობები არ არსებობს.
მე მახსოვს, რომ ადრე უფრო ხმამაღალი ეს იყო რაღაც გამოხატვამ სიების პრობლემებზე.
ნუ არ ვიცი ახლა ხმამაღლა, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს ვსვამ ამ მიმართულებით, უბრალოდ დიახ, უბრალოდ მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ეს პრობლემები არსებობს და დასაფიქრებელი საკითხებია და ის რომ საჯარო ინტერესი იმდენად მაღალია მითუმეტეს როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს საინფორმაციო ომი და დეზინფორმაცია იმ მასშტაბის არის მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ამის ნაწილი ვართ ჩვენ და როდესაც ზუსტად ვიცით დოსიეს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციებზე გამოძიება სითხოვზე არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკური პარტიების და უკანონო დაფინანსებასთან დაკავშირებით ასეთ პირობებში როდესაც ჩვენ ასევე შეიძლება გავხდეთ დეზინფორმაციის მსხვერპლი და დეზინფორმაციის მსხვერპლი ვართ იმ შემთხვევაში როდესაც არასწორი ინფორმაციის საფუძველზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას ეს კომპონენტები ყველაფერი ბუნებრივია რისკია საბოლოო ჯამში არჩევნების მშვიდობიანად დასრულებისთვის, არჩევნების კანონიერად ჩატარებისთვის და შემდგომ უკვე
რეალური შედეგი რაც იქნება. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რასაც თქვენ ბრძანებთ, დავუშვათ ყველაფერი ძირითადად უხარვეზოდ წარიმართა პროცედურულად და გამოჩნდა არჩევანი ამ მრჩევლის. ძალიან მნიშვნელოვანია, წინასწარ კი არის დიდი ესეთი ცხოველი კამათი და დისკუსია ვინ მისთან დათანხმდება კოალიციას თუ არ დათანხმდება, გეჩქარებათ?
არა,
ბევრი დრო არ დაგვჭირს ხათაშორის. და დათანხმდება თუ არ დათანხმდება, ისეთ რაღაცებზე ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ვინ არ იქნება და ასე შემდეგ. ისეთი კამათი მიდის, გეგონება უკვე ყველაფერი ნათელია. მაგრამ რეალურად დადგება შედეგი და დავინახავთ როგორც წესი თუ თქვათ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ არ მოიპოვა ესეთი გადამწყვეტი უმრავლესობა, როცა მას აღარ დასჭირდება ვაჭრობა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სხვა ძალებთან. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ლიდერი პარტიები იქნებიან ისინი, ხო? ვის ხელშიც იქნება ამ კოალიციის ბედიც და შედეგიც მთავრობის სახით. ბედი ვთქვი, იმიტომ ყოფორ ეტაპად, რომ ისეთი დათქმებია წინასწარ და არ ვიცი, გამოკვლევები გუშინ გამოქვეყნდა მორიგი, გამოკვლევა ქვეყნდება ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულებიდან, რომ ვთქვი. ვუყურებთ ამ ყველაფერს, ტენდენციები მაინც მინიმუმ ხო ცხადია.
კეთად.
აი ამ თვალსაზრისით თუ კი დადგა ვითარება, როცა ახლანდელი მართველი პარტიის როლი იქნება წამყვანი კოალიციის შექმნაში. რა ხდება? გიფიქრიათ ამაზე დარწმუნებული ვარ?
თუ
და ვთქვათ, არა, გიფიქრიათ, წამყვანი ოპოზიციური ძალა არ მიდის მასთან
კომპრომისზე. მაგრამ თელის ხიბლი ამ
ასე აირჩია ამ მრჩევლებმა.
ამ სისტემის ხო იმაშია, რომ იქ სხვა პარტიები შეულა ბევრი. არა მხოლოდ წამყვანი ოპოზიციური პარტია და სხვა პარტიების არჩევანზე იქნება დამოკიდებული ითანამშრომლებენ თუ არა ქართულ ოცნებასთან, არა? მე ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკელების როლი ამ პროცესში იქნება ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ კომპრომისებს დასავლური ღირებულებების პარტიებს შორის. ანუ ამ შემთხვევაში კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ კოალიციური მთავრობის ხიბლი არის ის, რომ პირველი პოლიტიკური კულტურა გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე ადის და ამის ხელშემწყობად ვხედავთ ჩვენ თავს, იმიტომ რომ ხო, ვიღაცები არ გვიყურს, არ მოგწონს, მაგრამ
ჩვენ თავს ვის?
რესპუბლიკელებს ჩვენ თავს. ამ შემთხვევაში ვიღაცებს შეიძლება არ მოგწონს, ვიღაცების პოლიტიკური გადაწყვეტილებები არ მოგწონს, მაგრამ თავი ის არის, რომ საერთო წერტილების გამონახვა უნდა მოახერხოთ, რომ მართლა ძალიან რთული ყოფილა ამ პროცესში. ეს მაჩვენა უბრალოდ 7 წლიანმა გამოცდილებამ პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთობის. და ეს არის სინამდვილეში პოლიტიკოსის მოვალეობა და ამას სულ ვცდილობ, რომ ხაზი გაუსვა და შეიძლება ბევრ დროს კარგავ. ამაზე საუბრისას
მაგრამ ეს შემა მე ხა ცოტა მომიდუნდა ყურადღება.
და ვაგრძელებ, ხო.
ხო, დაასრულეთ.
და საქმე იმაშია, რომ კოალიციური მთავრობის დროს შეთანხმება უნდა მოხდეს იმ პერსონებზე, რომლებიც აიღებენ პასუხისგებლობას, რომ კოალიციური მთავრობის მიერ შეთანხმებულ თემებს გატანას მოახერხებენ მომავალ 4 წელიწადში. ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ საკუთარ პარტიულ დაპირებაზე რაღაც პერიოდი შეიძლება თქოს ვარი და შეათანხმოს სხვასთან, შეჯერდეს პოზიციები, ხო? აი
მაგალითად. აი
ძალიან მარტივად გეუბნებით, რომ მაგალითად რესპუბლიკურ
პარტიას. რა თქოს ვარი, როცა ამბობს დღეს, რომ კოალიციას არ შექმნით, დავუშვათ ოცნებასთან.
აა,
ამაზე თქოს ვარი?
კოალიციას არა, პირიქით, ვისთანაც შევქმნი?
ხო.
აი მაგალითად ვიღაც რომელიღაცა პარტიასთან ქმნის რომელიღაცა პარტია კოალიციას, ხო? და ამბობს, რომ ამ 4 წელიწადში ჩვენი პრიორიტეტები არის ეს თემები. და 4 წელს მერე ვილაპარაკებ იმ თემებზე, რომელსაც ვერ შევჯერდით. ძალიან მარტივი გასაგებია, მე მგონი ეს. და ეს არის კომპრომისების ხელოვნება ალბათ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი ის არის, რომ არც ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს საქართველოში ნატოს ინტეგრაციას და ევროკავშირში გაწევრიანებას არ იყოს არც ერთ კოალიციურ მთავრობაში. იმიტომ რომ იმ 30 წლიან ბრძოლას რომ
შეცდოთ რომ ეჭქვეშ ვაყენებთო.
არა,
კი ოცნებას გულისხმობ.
არა, ოცნებას არ გულისხმობ ახლა ამ შემთხვევაში. სხვა პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ოცნებამ უბრალოდ ოცნება რამდენად განმახორციელებელი წინათოს საუბრობდი ამაზე ეთერში არჩილ თალაკოძემ თქვა და ძალიან კარგია. ევროკავშირის წევრობაზე გავაკეთებთ განაცხადს, მაგრამ ეს ევროკავშირისთვის რამდენად სერიოზული იქნება ქართული ოცნების მიერ გაკეთებული განაცხადი, რომელიც ყოველდღეობნება, რომ პროპორციული, რომელმაც ძალითად ჩაატარა მიაღებინა პროპორციული საარჩევნო სისტემის ცვლილება და ვერ მიაღებინა.
ისინი ამაყობენ ახლა.
აა, ნუ ამაყობენ. Ну, ახლა საჯაროდ ასე ილაპარაკებენ, რომელიც ყოველდღეობნება, რომ სასამართლო სისტემის რეფორმა ჩააგდეთ არაფერ არ გაკეთებია და რომელმაც კიდევ ერთხელ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა უთხრა რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე აღსრულების ნაწილი პრობლემა მოგექცა, პროკურატურის რეფორმა უნდა განახორციელო და გამჭვირვალე უნდა გახადო და ასე შემდეგ. ამ ფონზე, როდესაც ისევ ქართული ოცნება წარადგენს განაცხადს, რამდენად გვაქვს შანსი, ხო? აი, ასეთ საკითხებს ცოტა უნდა მაქსიმალურად კრიტიკული შეფასება უნდა დავახვდეთ.
არ ვიცი, კიდევ საკუთარ უყურადღებას დავაბრალებ. მე ლაპარაკობდი აკეთ მიმყავდა და აკეთ მინდოდა წამეყვანეს თქვენს და მგონი არ წამომყევით კოალიციის შეუძლებლობაზე რეალობაში. არ გამოვი, თქვენ მითხარით რომ თუ ვთქვათ წამყვანი ოპოზიციურ ძალები არ წავიდნენ ვთქვათ ოცნებასთან თუ კი ამის საჭიროება შეიქმნა კოალიციის შექმნისთვის, წვრილები ხომ იქნებიან და შეადგენენ.
შევიდი.
ვერ შედგა. ხედავთ რომ არ დგება კოალიცია, რას ვაკეთებ? ვიშლებით.
ამას რა თქმა უნდა, ამას კონსტიტუცია ადგენს. ამას კონსტიტუცია ადგენს და თუ ვერ შეთანხმება, შედგება შეთანხმება, ესე იგი უნდა დაიშალოს მასში პარლამენტი, მაგრამ არ მგონია ამდენ მე და საკ.
აი რა გონიათ თქვენ?
მე მაინც არ ვიცი, თავ შევიკავებდი, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია რომ წინა ამ ერთწლიანმა პროცესმა აჩვენა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ უნარი გარკვეულ თემატიკაზე შეთანხმების. მიუხედავად მათი პლატფორმებისა, პერსონალური მიუღებლობისა, ყველა თუნდაც ჩვენი ბლოკი, თუნდაც ის სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით შეთანხმება უახლოეს დღეებში არასამთავრობოებთან ორგანიზაციებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ფასილიტაციით ყველა პოლიტიკური პარტია უერთდებით, მაგალითად კონსტიტუციური ცვლილებების შესაძლებლობა თუ არ იქნა სასამართლო რეფორმისთვის რანაბიჯები გადავდგათ
და ასე შემდეგ. ოპოზიცია ყოველთვის კარგად მუშაობს შედარებით ხოლმე არასამთავრობო სექტორთან, ვიდრე
ეს ყოველთვის ასეა, რა თქმა უნდა, მესმის სწორი აქცენტია ხა ეს თქვენი მხრიდან, მაგრამ აი ეს პროცესები, რაც ამ ერთი წლის განმავლობაში განვითარდა, უიმედობის საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ კოალიციური მთავრობა ვერ იქნება. ყველა შემთხვევაში მე მინდა ვიყო ოპტიმისტი. ახლა რახან ოპოზიცია
ოპტიმიზმზე კითხავთ. ერთი წუთი საერთაშორისო გამჭვირვალება რადგან ახსენეთ? მაჟორიტარი კანდიდატების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია. მაჟორიტარების სამეწარმეო საქმიანობასა და პოლიტიკურ შემოწირულობებზე გააკეთა. გამოქვეყნა ანგარიში მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით და გირჩევთ რომ გაეცნოთ ამ ინფორმაციას. მანამდე იგივე ტიპის ინფორმაცია შეაჯერა და გამოაქვეყნა ქართული ოცნების მაჟორიტარებზე და კარგი საინტერესო სურათია რომ შეხედოთ ვინ არიან, რა გზა გაიარეს და ასე შემდეგ, ვინ ვის როდის რას წირავს და
კი ბატონო,
რისთვის ეს უკეთ ჩვენი
აკეთ ერთადერთი საერთო ისა გვაქვს რომ ხელისუფლების ცვლილება არის დემოკრატიული ფასეულობა და ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციები ამ საკითხებს შემთხვევა. დია, ეხა ოპტიმის რაც შეეხება
რესპუბლიკელებზე უნდა ვთქვა რომ ერთ-ერთი ყველაზე თუ ყველაზე არა ღარიბი პარტია ხართ ამ
საერთოდ ფულო პარტია
ხო შევხედე არ ზღირდა ჩამოყოლა
ხო ჩემი ადგილციაში უცნაურია მაგრამ აი
კარგია ყოველ შემთხვევაში
მადლობთ ასე ვაფასებთ თქვენ
თავისთავად პრეცედენტი პრინციპულად რომ ასე მოხდა. დიახ, ოპტიმიზმზე ბრძანებდით. რამდენიმე პასაჟი იყო, ბოდიშ ვიხდით, რომ გაგიწყვეტეთ აზრი. რამდენიმე პასაჟი იყო პირიქით პესიმიზმისგან წავედი ცოტა მე როგორც მსმენელი, მაგრამ
გამახსენდა რას ვამბობ.
ქონდათ ერთ-ერთი პოსტი იყო თუ განცხადება, არ ვიცი ამ პერიოდში, რომ ცალაპარაკობდით რომ არც ფლად ცუდად არის საქმე და
დიახ,
მოჭარბებულ პესიმიზმს
პესიმიზმს
სამჩნევოდა.
დიახ. ჩვენ რასაც ვხედავთ, რატომ
არ აქვს ამას საფუძველი თქვენი აზრით?
ანუ ჩვენი ხედვით არის განვითარების ორი შესაძლებლობა. ხო, ერთი არის, როდესაც ოპოზიცია ქმნის ხელისუფლებას კოალიციურად და მეორე არის, როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება ქმნის ხელისუფლებას კოალიციურად.
ხო.
ორივე უკეთესი, ვიდრე დღეს გვაქვს, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახან ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენთ, ჩვენთვის უმჯობესია და ვთვლით, რომ ხელისუფლების სრულად უნდა შეიცვალონ კოალიციურად და ვთქვათ, ჩვენი ბლოკის, ევროპული საქართველოს სტრატეგია აღმაშენებლის თანამშრომლობის ჩამოყალიბდეს კოალიციური მთავრობა. მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ ისე, რომ ქართული უცნებას მოუწევს კოალიციური მთავრობა, ეს მაინც იმაზე უკეთესია, ვიდრე დღეს გვაქვს. ამიტომ გულისხმობ, ამიტომ ვთქვის, რომ ოპტიმისტურად მინდა დავასრულო, თუმცა გაცილებით უკეთეს იქნება, რომ ოპოზიციამ შეძლოს კოალიციური მთავრობა.
თუ მე არ მეშლება, დასავლური ტრადიცია და ვარქვათ თუ სტანდარტი არის ის, როცა კოალიციაზე მსჯელობენ და მას ქმნიან ლიდერი, არჩევნების შედეგად გამოვლენილი ლიდერი პოლიტიკური ძალები. ეს უფრო სამართლიანია ამომრჩევლის მიმართ.
კი, გეთანხმებით, უბრალოდ ჯერ ვერ მივედით ჩვენ იქამდე. ეხო პროცესია.
მაგისტრისას გვინდა რომ რეალობა ვაღიაროთ ხოლმე?
აა, რეალობა, ხო, უნდა ვაღიაროთ რეალობა რა. მე ხო არ მოვატყუებთ ამ მრჩევლს და ხო არ ვეტყვით, რომ ეხა შეუძლებელს ვერ დავუპირდებთ. მე პირადად არ ვიზამ, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ეს მოხერხდეს და აა შედგეს ასე
შეთანხმება. არის ასეთი.
და არც უნდა შედგეს გულწრფელად გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება რეალურად კი არ არის პოლიტიკური პარტია, ის არის ბიძინა ივანიშვილის მართველობის ქვეშ მყოფი ორგანიზაცია და ბიძინა, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ძალა
ტრადიცია წამყვანი, ვინც არის ამ ყველა კოლევების ოპოზიციური ძალისაც იმსგავსია. მე მესმის თქვენ ახლა საერთოდ არ
შევარჩევთ ფინანსური, არა, აბსოლუტურად არც ერთ შეკითხვას არ
გავურბივ
ამ შემთხვევაში. აა, უბრალოდ ხოლმე არსებითია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის რესურსი ფინანსურად იმდენი დიდია, რომ ის მოერევა ყველას მის პოლიტიკურ პარტიაში და არც ერთ ეტაპზე არ გამოკვეთილა, რომ ამ პარტიაში ვინმე საქ უნარი წინააღმდეგობა გაუწევს, რაც ახლა არ ხდება ჩვენს ბლოკში და რაც არ ხდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, იმიტომ რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები გიორგი ვაშაძე, გრიგოლ ვაშაძე ბოდიში, ნიკამელია გამორჩევენ საკუთარი ინდივიდუალური ხედვებით ამ პარტიაში და არც მალავენ ამ თავიანთ ხედვებს და თქვენ ესეთ რამე ქართული ოცნებიდან გინახავთ, მე მგონი არა.
ალბათ მანამდე თქვენ გინახავთ უფრო რაღაც საწყის ეტაპზე უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ.
ქართულ ოცნებაში ნაბოლარია.
ოპოზიციაში
არა, დიახ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ კორძაიას, რომ არ გაიქეცით შეკითხვებს, მაგრამ ხო მესმის რაღაც რაღაცები. აა, არჩევნების შემდეგ შეიძლება უფრო კარგად განვიხილოთ და გავაანალიზოთ. დიდი მადლობა. თამარ კორძაია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, რომელიც წარმოადგენს სარჩევნო ბლოკს. საარჩევნო ბლოკის სახელწოდება არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია, მასში ხუთი სუბიექტია გაერთიანებული და ერთ-ერთი გახლავთ რესპუბლიკური პარტია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა გითხარით და უნდა ასევე რადგან სტატისტიკა ვახსენე, ორი ადამიანი არის, ორი ადამიანი გარდაიცვალა კიდევ, 52 ახლა გარდაცვლილთა რიცხვი. ასე ვასრულებ სამწუხაროდ დღეს დღევანდელ ეთერს. გემშვიდობები თვალამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე ფეისბუქში დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ასევე რადიო მაესტროს საიტებზე. დროებით თვალყური გადევნეთ ინტერნეტში.
Oh, is it?